Bærinn í Grímstungu stendur á tungunni milli Álku og Vatnsdalsár. Hér var lengi kirkjustaður og prestsetur og átti kirkjan Grímstungu heiði. Bærinn kemur víða við sögu, en á 10. öld bjó hér Óttar Þorvaldsson, faðir Hallfreðar Vandræðaskálds og Valgerðar, ástkonu Ingólfs Þorsteinssonar frá Hofi. Mestalla 18. öld voru prestar í Grímstungu feðgar hver fram af öðrum og fengu gott orð nema sá síðasti, séra Einar Eiríksson. Maðurinn var vel gáfaður en hálftrublaður á geði og var hann að lokum dæmdur frá prestskap. Hann lagði mönnum til ýmsa svívirðingar og ekki eru betri ummæli hans með síðari eiginkonuna eftir að hann missti prestskapin.
Lengi hefur lúðurinn góma látið fyrir eyrum hljóma að hún vildi eiga prest. Aldrei komst hún að þeim sóma af því misti meidóms blóma í tómri tunnu bylur best.
Í Grímstungu og kendur við þann bæ bjó fjallafarinn Björn Eysteinsson. Hann ritaði ævisögu sína á efri árum sem þykir kröftulega stíluð. Eftir áföll vegna harðinda fluttist hann með konu sinni Helgu Sigurgeirsdóttur fram á heiði að Réttarhóli í Forsæludalskvíslum árið 1886 til 1892. Við búi af þeim í Grímstungu tók Lárus sonur þeirra og kona hans Péturína Björg Jóhannsdóttir. Lárus var góður kvæðamaður og eins synir hans, Grímur og Ragnar, og kváðu þeir oft saman tvísöng stemmur. Árið 1954 var byggð brú á Vatnsdalsá fyrir neðan Grímstungu og liggur vegurinn fram dalinn að austanverðu að bænum í Forsæludal. Á vesturbakka Vatnsdalsár, nokkurn veginn gengt bænum Sunnuhlíð, eru tóftarleifar af bænum Þórhallastöðum. Á söguöld bjó hér Þórhallur er bærinn er kendur við. Í hans búskapartíð birtist hinn magnaði draugur Glámur, er reið húsum nætur og lá fyrir að hann myndi eyða byggð í dalnum. Kappinn Grettir sterki Ásmundarson taldi draugin verðugan andstæðing og segir skilmerkilega frá þeirra glímu í Grettisögu.
Og er afmyndi þriðjungur af nótt, heyrir Grettir út dynur miklar. Var þá farið upp á húsin og riðið skálanum og barið hælunum svo að brakaði í hverju tré. Því gekk lengi. Þá var farið ofan af húsunum og til dyra gengið og er upp var lokið hurðinni sá Grettir að þrællinn rétti inn höfuðið og sýndist honum afskræmilega mikið og undarlega stórskorið. Glámur fór seint og réttist upp er hann kominn í dyrnar. Hann gnæfði ofarlega við rjárinu, snýrað skálanum og lagði handleggina upp á þvertréð og gnafti inn yfir skálan. Ekki lét bóndi heyra til sín því að honum þótti ærið er hann heyrði hvað var úti. Grettir lá kyrr og hrærði sig hvergi. Glámur sá að hrúa nokkur lá í setinu og réðst nú innar eftir skálanum og þreyfi í feldin stundar fast. Grettir sprinti í stokkin og gekk því hvergi. Glámur hnykti í annað sinn miklu fastara og bifaðist hvergi í feldurinn. Í þriðja sinn þreif hann í hann með báðum höndum svo fast að hann rétti Gretti upp úr setinu. Kiftu nú í sundur feldinum í millum sín. Glámur leit á slitrið er hann hélt á og undraðist mjög hver svo fast myndi togast við hann. Og í því hljóp Grettir undir hendur honum og þreifum að miðjan og spennti á honum hrygginn sem fastast gat hann og ætlaði hann að Glámur skildi kikna við. En þrællinn lagði að handleggjum Gretti svo fast að hann hörfaði allur fyrir orkusakir. Fór Grettir þá undan í ýmis setin, gengu þá frá stokkarnir og allt brotnaði það fyrir varð. vildi Glámur leita út, en Grettir færði við fætur hvar sem hann mátti, en þó gat Glámur dregið hann fram úr skálanum. Áttu þeir þá all harða sókn, því að þrællin ætlaði að koma honum út úr bænum. En svo illt sem var að eiga við Glám inni, þá sá Grettir að þó var verra að fást við hann úti, og því braust hann í móti af öllu afli að fara út. Glámur færðist í aukana og hneft hann að sér er þeir komið andýrið. Og er Grettir sér að hann fekk eigi við spornað, hefur hann allt eitt atriðið, að hann hleypur sem harðast í fang þrælnum og spyrnir báðum fótum í jarðfastan stein er stóð í dyrunum. Við þessu bjóst þrællin eigi. Hann hafði þá togast við að draga Gretti að sér og því kiknaði Glámur á bak aftur og rauk öfugur út um dyrnar svo að herðarnar námu uppdýrið og rærið gekk í sundur bæði viðirnir og þekjan frörin. Fjall hann svo opinn og öfugur út úr húsunum en Grettir á hann ofan. Tunglskin var mikið úti og glugga þykkn. Hratt stundum fyrir en stundum dró frá. Nú í því Glámur fjall rak skýið frá tunglinu, en Glámur hvesti augun upp í móti og svo hefur Grettir sagt sjálfur að þá eina sýn hafa hann séð svo að honum brygði við. Þá sigaði svo að honum, það að segja dró svo af honum, af öllu saman mæði og því er hann sá að Glámur gaut sínum sjónum harðlega að hann gat eigi brugði saxinu og lá nálega í milli heims og heljar. En því var meiri ófagnaðar kraftur með Glámi en flestum öðrum afturgöngum mönnum að hann mætti á þessa leið. Mikið kapp hefur þú álagið Grettir, sagði hann, að finna mig. En það mun eigi undarlegt þykja, þó þú hljótir ekki mikið happ af mér. En það má ég segja þér, að þú hefur nú fengið helming afl þess og þroska er þér var ætlaður, ef þú hefðir mig ekki fundið. Nú fæ ég það afl eigi af þér tekið, er þú hefur áður reft. En því má ég ráða að þú verður aldrei sterkari en nú ertu og ertu þó nógu sterkur og að því mun mörgum verða. Þú hefur frægur orðið hér til af verkum þínum en héðan af munu falla til þín sektir og vígaferli en flest öll verk þín snúast þér til ógæfu og hamingjuleysis. Þú munt verða útlægur ger og hljóta jafnan úti að búa einn samt. Þá legg ég það á við þig að þessi augu séu þér jafnan fyrir sjónum sem ég ber eftir. Og mun þér þá erfitt þykja einum að vera og mun það þér til dauða draga. Og sem þrællin hafði þetta mælt, þá rann af Gretti ómegin það sem á honum hafði verið. Brá hann þá saxinu og hjó höfuð af Glámi og setti það við þjó honum. Bóndi kom þá út og hafði klæðst á meðan Glámur lét ganga töluna. En hvergi þorði hann nær að koma fyrir Glámur var fallin. Þórhallur lofaði Guð fyrir og þakkaði vel Gretti er hann hafði unnið þennan óhreina anda. Fóru þeir þá til og brenndu Glám að köldum kolum. Eftir það báru þeir ösku hans í eina hít eða belg og grófu þar niður sem síst voru fjárhagar eða mannavegir. Gengu heim eftir það og var þá mjög komið að degi.
Á svonefndum landsenda upp með Vatnsdalsárgili til móts við ármótin við Friðmundará stendur gróin hóll sem heitir Glámsþúfa og sagt að þar liggi Glámur grafinn. Kunnur er landnámsmaðurinn Friðmundur sem nam Forsæludal og land til heiða og eru Friðmundar vötn og Friðmundar höfði á Auðkúlu heiði kendi við hann. Friðmundar á rennur úr vestar af Friðmundarvatni 10 kilometra leið og hefur grafið all hrikalegt fossagljúfur þar sem hún saminast Vatnsdalsá ofan við Forsæludal. Mert gönguleið liggur upp frá Forsæludal með fram Vatnsdalsá og er gilið all hrikalegt að sjá í fyrstu en svo taka við margir fagrir fossar og heiðalönd. Gangan hefst við bæinn í Forsæludal og er hún yfir 7 kilometra fram á heiðina og við blasa í röð Dalsfoss neðstur, síðan Skessufoss, Kerafoss, Bergbúi, Landsendafoss, Rjúkandi og efstur skínandi, breiður og tignalegur.